დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში. ასევე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე სარეკლამო ჭრის გარეშე და ნახავთ აქ ასევე სრულ ჩანაწერებს ჩვენი საუბრებისა. დღეს არის სამშაბათი და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილა მშვიდობისა.
მშვიდობის ირესალმნოი ჩვენს მსმენელებს.
მინდა დავიწყო ვიდრე ჩვენი საუბრის თემაზე გადავიდოდე, რომელიც დავაანონსე ეკონომიკური თავისუფლების მდგომარეობას, ეკონომიკის თავისუფლების მდგომარეობას შეეხება ის მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. მინდა დავიწყო მნიშვნელოვანი ამბებით. მართალია დღეს არ მიმოვიხილავთ ხოლმე საერთაშორისო ამბებს, მაგრამ გუშინ მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა შეაჩერა უკრაინისთვის ყველა სახის სამხედრო დახმარება. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან გასუკვირაში მომხდარი ღია კონფლიქტის ფონზე ხდება ეს ყველაფერი. დახმარების პროცესში პაუზა გასტანს მანამდე, ვიდრე ტრამპი დაადგენს, რომ უკრაინის ლიდერებს გულწრფელად სურთ მშვიდობა. ამის შესახებ უწყებიან დასავლური მედია საშუალებები, მათზე დაყრდნობით ეს ინფორმაცია ვრცელდება ბევრ მედია საშუალებაში. ეს არაა დახმარების სრული შეწყვეტა, ეს არის პაუზა. ტრამპის ადმინისტრაციის ოფიციალური პირის ამ სიტყვებს ავრცელებს Fox News-ი. გამცემა ბლუმბერგი შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელ ანონიმურ რად დარჩა ეს წყარო ამ წარმომადგენელზე დაყრდნობით წერს, რომ პაუზა გავრცელდება შტატების სამხედრო აღჭურვილობაზე, რომელიც ახლა უკრაინაში არ არის, მათ შორის გადაზიდვის პროცესში მყოფ საჰაერო და საზღვაო ხომალდებზე ან პოლონეთის სატრანზიტო სივრცეებში განთავსებულ შეიარაღებაზე. წყაროს ცნობით ტრამპის თავდაცვის მინისტრ პიტ ჰექსეტს დაევალა ტრამპმა პაუზის აღსრულება. გუშინ დონალდ ტრამპი იყო ერთად ღონისძიებაზე, საინვესტიციო ღონისძიება იყო, რომელზეც მას შეკითხვებით დაუსვეს ჟურნალისტებმა. ერთ-ერთი შეკითხვა შეეხებოდა იმას, როცა რუსეთი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკა არის მისაღები და თანხვედრაში რუსეთის პოზიციებთან უნდა იყოს თუ არა ეს ამერიკელებისთვის შეშფოთების საფუძველიო. ტრამპმა ამაზე უპასუხა, რომ ტანგოს ცეკვას სჭირდება ორი და შესაბამისად ეს იყო მისი პასუხი და შემდეგ კვლავ გაიმეორა თავისი ცნობილი პასაჟი და პოზიცია, რომელსაც მხოლოდ ის არამბობს მისი გუნდის წევრებიც, რომ არასწორმა პოლიტიკამ განაპირობა ის, რომ რუსეთს მისი პრეზიდენტობის დროს არაფერი წაუღია და დაუპყრია, და რომ ასახელებს ჯორჯ ბუშს, ობამასა და ბაიდენის პრეზიდენტობას ამ პერიოდებში, რომ რუსეთმა მოახერხა ოკუპაცია საქართველოს 2008 წელს საქართველოს ტერიტორიის ნაწილისა, რომ 2014-ში იყო ყირიმის ანექსია და უკვე ბაიდენის პრეზიდენტობის დროს ის მან მოახდინა სრულმასშტაბიანი შეჭრა უკრაინაში, და რომ მისი პრეზიდენტობის დროს კი მან ჯავერინები გადასცა უკრაინას, და რომ ობამამ საბნები მიაწოდა უკრაინას თავის პრეზიდენტობის დროს, და მოკლედ ეს რიტორიკა კვლავ გაიმეორა, რომელსაც ის დრო და დრო ის და მისი გუნდის წევრები აცხადებენ ხოლმე. ასევე გუშინ დონალდ ტრამპმა დაანონსა ის, რომ დღეს საღამოს შეერთებული შტატების დროით ის გააკეთებს განცხადებას და იტყვის ყველაფერს ისე, როგორც არის, და დიდი მოლოდინი არის დღეს მოკლედ გვიან იქნება უკვე თბილისის დროით დონალდ ტრამპის ამ მორიგი განცხადების მიმართ, დაანონსებული განცხადების მიმართ. აი ესეთი არის ვითარება ჩვენ ამ ყველაფერზე. ცხადია, ვილაპარაკებთ ხვალ დილის საუბრებში. ოთხ შაბათობით იცით, რომ გვაქვს დილის საუბრები, რომელიც სწორედაც საერთაშორისო ამბებს და გლობალურ პროცესებს ეთმობა ხოლმე. რონდელის სოფლიო რადარში მოვიხილავთ ამ ყველაფერს. რაც შეეხება ეკონომიკის თავისუფლებას, და მის მდგომარეობას ყოველთვის ბატონგია ჩემს იმას იწოვს ხოლმე რაღაც ის მაქვს კონფლიქტი შინაგანი როცა ეს ქვეყნდება თავისთავად რეიტინგი და ინფორმაცია ახალია თუმცა მდგომარეობა რომელიც ასახული არის და შეფასებული ამ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსში ჰერიტეჯის ფონდისა შეეხება წელიწადზე მეტი ხნის წინ ანდას ანუ შარშანწინდელ მდგომარეობას ხომ რეალურად ეკონომიკისა
ძირითადად 2023
წელს დინამიკაზე ლაპარაკი შეგვიძლია
კი ეს კარგად რომ იყოს გაგებული ამ მონაცემებს მოგროვება ჭირდება ამიტომ 2024 წელი მიმდინარეობდა მონაცემების მოგროვება რომლის მიხედვით კეთდება შემდეგ ეს ცხრილი 12 მონაცემის მიხედვით 12 სხვადასხვა მიმართულება არის აღწერილი ამ ინდექსში ეს ინდექსი 1995 წლიდან ქვეყნდება ჰერიტეჯის ფონდის მიერ წელს არის უკვე 31-ე ვერსია ინდექსის საქართველო 35 ადგილზეა სამწუხაროდ 3 ადგილით ქვემოთ ჩავედით კიდევ იმიტომ რომ წინა წელს ასევე რამდენიმე ადგილით გაუარესა ჩვენი მდგომარეობა თუმცა ეს საინტერესოა რომ თვითონ ქულა საქართველოს ქულა ოდნავ მომატებული არის დაკლებული არის
ეს როგორ ხდება მას რეიტინგში რატომ ჩაინაცვლა
იმიტომ რომ
სხვა ხარჯზე მოიმატა და რატომ ჩაინაცვლა ხო ამაზე რომ
პირერიგში ჩავნაცვლით ქვემოთ 35 ადგილზე 32-დან იმის გამო რომ სხვებმა მოიმატეს უფრო მეტი ვიდრე ჩვენ სხვების რამდენიმე ქვეყანა მაგალითად ბელგია პირველად აღმოჩნდა ჩვენზე წინ ითქოს ბოლო 20 წლის განმავლობაში და იმიტომ რომ თუ ინვეს ბელგიასთან შეხება ქონია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გადასახადების ქვეყანა მთელ მსოფლიოში და ასევე რეგულირები ძალიან მაღალი მაგრამ ამის გარდა ჩვენ წინ აღმოჩნდა ისეთ ქვეყანაც კი როგორიც არის ურუგვაი რომელსაც შეიძლება 10 წლის წინ რაღაც თვალსაზრისით დავცინოთ კიდევაც და ახლა ურუგვაი ჩვენზე წინ აღმოჩნდა ჩვენზე წინ არის სამი ყოფილი საბჭოთა ქვეყანა ეს არის ესტონეთი როგორც
რომელიც ყოველთვის ლიდერებში იყო ხომ
პირველ ათეულში დამკვიდრა ადგილი ჯერ კიდევ 20 წლის წინ და თითქმის არაზრუს არ გამოსულა პირველი ათეულიდან ასე ლიეტუვა და ლატვიაც ლატვია პირველ ათეულიდან გამოვიდა ახლა 24 ადგილზე მაგრამ ლიეტუვა ჯერ კიდევ იკავებს პირველ ოცეულში ადგილს მე-16 ადგილზე. რაც შეეხება საქართველოს რატომ შეეცვალა
კატეგორიებზე რომ თქვა ბატონგია რომ ჩამოთვალა 12
კატეგორია
ვინც პირველად ისმენს
12 კატეგორია არის ჩვენ ითქოს ყოველწლიურად საუბრობთ ამაზე
კი მაგრამ ვარაუდობ რომ ვიღაც პირველად შეიძლება ისმენდეს დღეს და
რომელიც 4 ჯგუფად არის დაყოფილი 3-3 კატეგორია მაგრამ პირველ რიგში ეს შეხება საკუთრების დაცულობის საკითხებს ეს არის
12 თავისუფლება ასე ქვია ხო 12
თავისუფლება საკუთრების უფლებები სასამართლოს ეფექტიანობა თავრობის სანდოობა ეს არის პირველი ჯგუფი მეორე ჯგუფი ესახება სახელმწიფო ფინანსებს საგადასახადო ტვირთი თავრობის ხარჯები ფისკალური სიჯანსაღე შემდეგი არის ბიზნესის თავისუფლება შრომის თავისუფლება მონეტარული თავისუფლება ასეთი
რაც გაერთიანებულია ჯგუფში რეგულირების ეფექტიანობისა
და ბოლოს ეს არის ვაჭრობის თავისუფლება საინვესტიციო თავისუფლება და ფინანსური თავისუფლება ეს
ბაზრის ღიაობის მზომები
ეს ჯგუფები თვითონ ეს ინდექსი სწავლობს დღესდღეობით ამდენ ქვეყანა არის გეტყვით ახლა იმიტომ 191 ქვეყანას 193-ია მე მგონი რამდენიმე ქვეყანას აღარ უკეთებენ შეფასებას, მათ შორის მაგალითად უკრაინასაც ვეღარ უკეთებენ შეფასებას, მაგრამ ამ ქვეყნების დაყოფაც ხდება სრულიად თავისუფალ ქვეყნებს შორის, შედის სულ სამი ქვეყანა, ეს არის სინგაპური, შვეიცარია და ირლანდია.
თავისუფალ ხე ტაივანი წერია პირველ ოთხეულში.
ხო. შემდეგი არის შედარებით თავისუფალი, ანუ შედარებით თავისუფალი ქვეყნა ის ძალიან თავისუფალი, ეს თავისუფალი რომელიც მოიცავს ქვეყნებს 29 ადგილამდე, 70%-ზე მაღალი ქულოვისაც აქვს. შემდეგი არის 70%-ზე ქვემოთ, სწორედ ამ ჯგუფში შევდივართ, შედარებით თავისუფალ ქვეყნებში შედის საქართველოც, რომელიც 97 ადგილამდე ვრცელდება, 60-დან 70%-ამდე ვისაც აქვს. და შემდეგ მოდის ჯგუფი არათავისუფალი ქვეყნების და სრულიად არათავისუფალი ქვეყნების, მაგალითად რუსეთის ფედერაცია ყავს 125 ადგილზე. საერთაშორის უკრაინაც დაახლოებით ამ ნაწილში იყო ხოლმე, მაგრამ რუსეთი კიდევ უფრო ქვემოთ.
ანუ ომის პერიოდში აღარ იზომება, გულისხმობთ უკრაინის მდგომარეობა თუ?
ხო, ომის პერიოდში რაღაც მონაცემების აკრეფა შეუძლებელი არის, როდესაც ომი არის და მაგასთან არის დაკავშირებული და რომ საკრიფო დიდი დანიშნულება არ აქვს, იმიტომ რომ მაგალითად უკრაინის ფისკალური სიჯანსაღე რომ აიღოთ, ახლა ცხადია რომ ვალები ძალიან სერიოზულად გაიზარდა და ამის გარდა სახელმწიფო ხარჯებიც გაიზარდა და ბიზნესიც შემცირდა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი აისახა ომი და ამიტომ მაგის რეალობას ვერ დაინახო რა, ამდენ თავისუფალი იქ ეკონომიკა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ის ჯგუფი, რომელიც სოფლიოში მუშაობს ამ ეკონომიკურ თავისუფლებას სხვადასხვა ორგანიზაციებში, ყოველთვის კრიტიკულად უყურებდით ამას და მრავალჯერ შევთავაზეთ კიდევაც უკრაინის წინა და დღევანდელ მთავრობასაც, რომ ერთად გვემუშავა ამ ეკონომიკური თავისუფლების გაუმჯობესებაზე უკრაინაში. ალბათ ომის მერე ეს როდესღაც მოსახერხებელი გახდება. რაც საინტერესო არის, რომ პირველ ათეულში მხოლოდ ორი შედარებით დიდი ქვეყანა, ეს არის ტაივანი და ნიდერლანდები, და ეჩი ცხოვრობს ტაივანში, ცხოვრობს 26 მილიონი ადამიანი და ნიდერლანდებში 16 მილიონი ადამიანი. დანარჩენი ყველა პრაქტიკულად პატარა ქვეყნებია, მათ შორის თუმცა ავსტრალიას არის.
შტატები რომელ ადგილზეა ბატონო?
შეერთებულ შტატები იმავე ადგილზე დარჩა, მე როგორც მახსოვს ის იყო 26 ადგილზე და ეხლა 26 ადგილზეა. წინა ინდექსის წინა ორი წელი წინ შეერთებულ შტატებზე უკეთესი ადგილი მეკავა ყოველ შემთხვევაში. საქართველოს ყველა საუკეთესო მდგომარეობა ჰქონდა ამდენიმე წლის წინ, ეს იყო 2018 წელს, მე როგორც მახსოვს, და შემდეგ ცოტათ დაიწია საქართველოს მდგომარეობა. ჩვენ რომ დღეს ჰქონდეს მაშინდელი მდგომარეობა, რაც მაშინ 77 ქულა იყო, მე როგორც მახსოვს, 2021 წელს იყო 77, ანუ 2019 წელს ასახავდა ესა. 77, დღეს რომ 77 ქულა ქონდეს, ჩვენ ვიქნებოდით სადღაც 13 ადგილზე.
ანუ დღეს გვაქვს 79 ქულა. ვინც ახლა შემოგვერთით მსმენელები, ვართ 35 ადგილზე 190 ქვეყანას შორის ჰერიტეჯის ფონდის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში.
79 ქულით ვართ 35.
და ხომ სოფლიო საშუალო მაჩვენებელი არის ასევე მოცემული 59.7% და საქართველოს არის საქართველოს აქვს პროცენტი არა ქულა და საქართველოს აქვს 69 კიდევ ერთხელ გეტყვით და რეგიონის საშუალო მაჩვენებელი 68.5% ქულა
ეს ინგლისა
ევროპის რეგიონი სადაც საქართველო 54 ქვეყანას შორის არის მეოცე როგორც გვეუბნება ჰერიტეჯის ფონდის ანგარიში.
ხო, უნდა ითქვას რომ ბევრ ევროკავშირის ქვეყანას ვასწრებთ, მაგალითად თვალში პირდაპირ მოხვდა ბულგარეთი, რომელსაც ძალიან ცოტათი ვასწრებთ, სლოვაკეთი, სლოვენია, ამ ქვეყანას ძალიან ცოტათი ვასწრებთ, პოლონეთსაც ვასწრებთ, თითქმის ორი ქულით, ესპანეთს ვასწრებთ, ასევე წინა ინდექსში სომხეთი ცოტა ზემოთ წამოვიდა 39 ადგილზე იყო როგორც მახსოვს და ახლა ისე უკან წავიდა 65 ქულა აქვს მას და საფრანგეთს ვასწრებთ ასევე ეს გასაგებია ამ ქვეყნებში სხვათაშორის რომელ ქვეყნებსაც ჩვენ ვასწრებთ ევროკავშირში საკმაოდ სერიოზული ეკონომიკური პრობლემებიც არის, მაგრამ თუ დაუბრუნდებით ლიდერებს ამ ინდექსის, ეს არის სინგაპური, შვეიცარია, ირლანდია, ხო? ესენი არიან ასევე უმდიდრეს ქვეყნები სოფლიოს უმდიდრეს მაგალითად შვეიცარიაში საშუალო ხელფასი $8,000 ეს თვეში, $8,000. ჩვენს და მათ შორის განსხვავება ძალიან კარგად ჩანს ამაშიც და სინგაპურის და ირლანდიაც პირველ ხუთეულში შედის სამივე ეს ქვეყანა ნებისმიერ გადათვლაში შემოსავლების გადათვლაში ცულ მოსახლეზე და ეს აჩვენებს რომ ეკონომიკური თავისუფლება და სიმდიდრე ქვეყნის სიმდიდრე ერთმანეთთან კავშირში არის. ასევე ძალიან საინტერესო არის რომ პირველ ათეულში არც ერთი ქვეყანა არ არის რომელიც მოპოვებელი ქვეყანა, ანუ მდიდარია მადნეულით
და ბუნებრივი
რესურსებით. მხოლოდ და მხოლოდ მათ შრომაზე და ეკონომიკურ თავისუფლებაზე არის აწყობილი სწორედ მათი წარმატება და ნაითქოს რომ საქართველოს თუ ბოლო ხანებში წინ წავიდა სწორედ ეკონომიკური თავისუფლების გამრავლებით წავედი წინ და თუ ამას არ გაურთხილდებით ალბათ მივიღეთ შედეგად შესაბამის ეკონომიკურ განვითარებას. იმის გარდა რომ საქართველოს საწყის პირობები უფრო რთული ქონდა ვიდრე თქვათ სხვა პოსტკომუნისტურ ქვეყანას, მაგალითად როგორც არის ესტონეთი თითქმის ჩვენაი საწყის პირობებით იყო, მაგრამ სამაგიეროდ მას ყავდა ძალიან დიდარი მეზობლები, როგორც არის ფინეთი და შვედეთი, არა მარტო დიდარი მეზობლები, არამედ ძალიან მეგობრული მეზობლები, რომლებმაც როგორც კი დაიგულეს, რომ ესტონეთი იყო დამოუკიდებელი, მაშინათვე დაიწყეს ინვესტირება ამ ქვეყანაში. ვინც არ იცის, ესტონეთიდან მაგალითად ფინეთში გემები დადის საათნახევარში, 2 საათში ჩადიხარ, ყოველ 2 საათში მიდის გემი. საკმაოდ დატვირთულიც არის ხოლმე ეს გემები. ძალიან ინტენსიური მიმოსვლა არის და ძალიან ინტენსიური ეკონომიკური გაცვლაც არის, მაგრამ ამის გარდა ესტონეთი საოცრად პრაგმატული ქვეყანა იყო და ძალიან ბევრი პრაგმატული ნაბიჯი გადადგა და ამ პრაგმატიზმში იყო სწორედ ერთ-ერთი მიმართულება, რომ ეკონომიკური თავისუფლება მეტი უნდა ქონოდათ ჩვენი ორგანიზაცია და მე პირადად მეგობრობ ამ ესტონური სასწაულის შემოქმედთან, მარტლართან, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო ესტონეთის ორჯერ და მას რომ დაელაპარაკოთ ყოველი მეხუთე წინადადების მერე აუცილებლად გეტყვით, რომ გადასახადები უნდა შეამციროს და ასევე შეეშვა მანიპულაციას ფულით და უნდა ქონდეს მყარი ვალუტა. ეს და ასევე სხვათაშორის რაც დღევანდელ ჩვენს გადაცემას მოუხდება, ეს არის არ გასცე ზედმეტი დაპირებები. ეს ჩემი აზრით ეს რჩევა დონალდ ტრამპს გამოადგებოდა ძალიან, იმიტომ რომ მან ძალიან ბევრი დაპირება გასცა ჩემი აზრით წინას არჩევნოთ, რომელიც ზოგიერთი იყო ესეთი, რომ ხვალვე გავაკეთებ ამას და ამ დროს სამითვე დაჭირდა მაგალითად ამ ხვალეს განხორციელებას. დღეს სხვათაშორის საინტერესო არის, რომ ამოქმედება ახალი ტარიფები კანადის, მექსიკის და ჩინეთის მიმართ. მოსალოდნელია მალე იქნება ევროპის მიმართაც ეს ტარიფები განხორციელებული და კრიტიკა ამ ტარიფების ისმის არ მარტო დემოკრატების მხრიდან, ითქოს ძალიან ბევრი რესპუბლიკელიც და რესპუბლიკელებთან დაკავშირებული სააზროვნო მოაზროვნეთა ორგანიზაციები, think tanks ეძახიან, ისინი სერიოზულად აკრიტიკებენ არა მარტო ამ პოლიტიკას, სხვათაშორის ბევრ ამას აკრიტიკებენ, მაგრამ განსაკუთრებით აღნიშნავენ, რომ ასეთი სატარიფო პოლიტიკის შემოღება არაფერს კარგს არ მოუტანს თვითონ შეერთებულ შტატებს. მათ შორის
ეს სხვათაშორის ამ გუშინდელ პრეს კონფერენციაზე, რადგან ამ თემას შეეხეთ, დაუკავშირა ფენტანილის შემოზიდვის საკითხს და ან როცა ეს ახსენეს, იგი ჩინეთიდან წამოსულია აბსოლუტურად რა ვიცი საზიანო კი არა და კატასტროფული ნივთიერების დიდი ოდენობით შეტანას შტატებში და სწორედ აქედან შემოდის მექსიკა დაასახელა პირველ რიგში.
ხო, აი ხლა როდესაც მაგას ეხება, მე მართლა თქვა, გამიჭირდება კიდევაც რაიმე თქვა, რანაირად შეიძლება სხვანაირად შეაჩერო ეს ძალიან დიდი პრობლემა. და თუმცა შეიძლება თუ არა ამ მეთოდით მაგასთან გამკლავება, ეგეც არ ვიცი. ფენტამილთან ბრძოლა ტარიფებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად ჩინეთთან მიმართებით პოლიტიკაში ფენტამილი არის, ანუ ეს არ არის ყველაზე მხოლოდი პრობლემა, არსებობს ისეთი პრობლემაც, როგორც არის ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალური საკუთრების დაცულობის საკითხი, რომელიც ერთ-ერთი კვაკუთხედია მათ შორის შეუთანხმებლობების. მაგრამ მე არ ვიცი ეს მეთოდები გაჭრის თუ არა, ზოგადად ჩინეთში სხვა პრობლემებიც არსებობს, მაგრამ ადამიანის უფლებების დაცულობის საკითხი ძალიან სერიოზულია.
რა თქმა უნდა, და კიდევ უფრო დიდი ჩინეთი როგორც მთლიანობაში თავარ საფრთხედ არის აღქმული, მაგრამ აქ ფენტანილის საკითხი ყოველთვის დგას, რაც კი არის, ხო, ეს არც თუ ხშირი, მაგრამ კომუნიკაცია ამ ორი ქვეყნის ლიდერებს შორის სხვადასხვა დროს პირველ ორეულში საკითხების, სამეულში ნამდვილად ყოველთვის არის ხოლმე მოლაპარაკებების. ჩინეთმაც მიიღო გადაწყვეტილება საპასუხო ტარიფის დაწესებაზე ამერიკულ პროდუქციაზე, ძირითადად ვთქვათ სურსათზე არის ლაპარაკი და საბოლოოდ ხო კრიტიკოსები რასაც ამბობენ, საბოლოოდ ამის ფას იხდის მომხმარებელი.
კი, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ჯერეთი კონკურენცია ცირდება ამითი, როდესაც უცხოეთიდან ხესუშლი პროდუქციის შემოტანას, მეორე არჩევანი ცირდება და რა თქმა უნდა ასეთ პროდუქტებზე ფასების ზრდა მოსალოდნელია. ეს რა თქმა უნდა არ იქნება ძალიან დიდი მასშტაბის, იმიტომ რომ თუ პარალელურად ფული არ დაიბეჭდა და ზედმეტი ფასების მასშტაბური ზრდა არ ხდება ხოლმე, მაგრამ აი კონკრეტულად ასეთ პროდუქციაზე ფასების მატება მოსალოდნელია. ეს გააჩნია რა დოზით არის ეს ასახული ფასების ინდექსში. ამიტომ ასეთი რაც ის თქმა ძნელია, მაგრამ აი თვითონ არჩევანი რომ შემცირდება და ასევე გაუარესდება ხარისხი, ეს ჩემი აზრით გარანტირებული რაღაც არის. ასეთი პოლიტიკის განხორციელება ამავდროულად ნებისმიერ ქვეყანას ისეთ მონსტრსაც კი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, ასევე მოუტანს იმას, რომ ჩაითვლება როგორც არამეგობრული ქვეყანა და მეგობრულ ქვეყანასთან სხვებიც ასევე დაიკავებენ ასეთ არამეგობრულ პოზიციებს. ამდენად ეს შორს მიმავალი შეიძლება აღმოჩნდეს, არ ვიცით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით დღევანდელ ამერიკულ ადმინისტრაციას და პრეზიდენტს, ამერიკის პრეზიდენტს ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორად მიაჩნია, ჩემი აზრით, რას ფიქრობს ამორჩეველი მის პოლიტიკაზე და რამდენად ხარს უჭერს თუ არ უჭერს ხარს, და ასევე მას რომ არ მიაჩნდეს, ეს ასევე იქ არის 52 რესპუბლიკელი სენატორი, როგორც მახსოვს 218 წარმომადგენელთა პალატის კონგრესმენი, რომლებიც ამას უყურებენ ამ კუთხით, ზუსტად რომ მათ არ უნდათ დაკარგონ ამორჩეველთა შორის ხმები, და შესაბამისად თუ გამოჩნდება, რომ ამ პოლიტიკას არ მოსდევს მასობრივი თქვათ გაუმჯობესება, მოსალოდნელია ეს ყველაფერი შეიცვალოს კიდევ. აი, შეერთებული შტატების ინდექსს რო უყურებთ, 26 ადგილზე არიან და მათ შორის ყველაზე რთული სიტუაცია შეიძლება კონდეს ფისკალურ სიჯანსაღეში, რომელიც გულისხმობს მაგალითად რამდენად მაღალი ვალები აქვს მთავრობას, შეერთებული შტატების მთავრობას. ისე როგორც თუ საქართველოს დაუბრუნდებით, ჩვენ თქვით, რომ საქართველოს ინდექსი ოდნავ გაუმჯობეს და საქართველოს ქულა ოდნავ გაუმჯობეს და წინა წელს თუ იყო 68 ქულა, ახლა 79 არის. სწორედ ფისკალურ სიჯანსაღეში მოიმატა ჩვენმა ქულამ. ერთ-ერთი კომპონენტია ფისკალური სიჯანსაღე, ეს ფისკალური სიტუაციისაც არ მოსწონს, თქო, საბიუჯეტო სიჯანსაღე, ანუ სახელმწიფო ფინანსების სიჯანსაღე. ეს ჩვენ გამოჯობესება მოხდა იმის ხარჯზე, ზუსტად რომ ამ პერიოდში, ზუსტად 2023 წელს, საქართველოს მშპ გაიზარდა ძალიან დიდი ტემპით. რატო გაიზარდა და რასთან იყოს დაკავშირებული, ძალკე საკითხი არის, იმიტომ რომ მე ველოდები, რომ ერთ-ორ წელიწადში მისი გადაანგარიშე მოხდება, უფრო დაზუსტება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როგორც გვაქვს დღეს, არის ის, რომ დაახლოებით 24 მილიარდიდან 30 მილიარდამდე ავიდა სახელმწიფო საქართველოს ეკონომიკური ზომა, მშპ-ს რასაც ვეძახით, მთლიან შიგა პროდუქტი, და შესაბამისად ამასთან ფარდობითად სახელმწიფო ვალმა დაიკლო. თუ 2021 წელს სახელმწიფო ვალი 60%-ზე მეტი იყო, სახელმწიფო ვალი თვითონ არ შემცირებულა შემდეგი ორი წლის განმავლობაში, მაგრამ მშპ გაიზარდა, მთლიან შიგა პროდუქტი გაიზარდა და ფარდობითად თვითონ სახელმწიფო ვალის თანაფარდობა ეკონომიკასთან შემცირდა 40%-ამდე. ამან გამოიწვია ფისკალური სიჯანსაღის, სახელმწიფო ფინანსების სიჯანსაღის სწრაფი გაუმჯობესება ამ ქულაში, ამან გამოიწვია საქართველოს მთლიანი ინდექსის გაუმჯობესება, თუმცა სამწუხაროდ ამან არ გამოიწვია ადგილების ზემოთ სვლა. აი, რაში გვაქვს უკან სვლა, სწორედ ეს არის საინტერესო, რომ ჰქონდა წინ სვლა ჩვენ სახელმწიფო ფინანსების სიჯანსაღეში, რომელიც თითქმის 76 ქულა გახდა, მაგრამ სამაგიეროდ დაიკლო ორ ესეთ კომპონენტში 60%-ამდე, როგორიც არის საინვესტიციო თავისუფლება და ფინანსური
თავისუფლება.
აი, ამ კომპონენტებში 60%-ამდე დავიკლეთ.
60%-ამდე ჩამოვიდეთ. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი, ასეც ვთქვათ, რაშიც არის, ეს არის სასამართლო მართსაჯულების ეფექტიანობა. და სადაც, რომელიც არის კატეგორიაში უკვე მოხდა უმეტეს წილად არათავისუფალი, გამოდის ამ ქულით, და ასევე მთავრობის მიმართ ნდობა 58.9%.
ოდნავ გაუმჯობესებული არის, უნდა ითქვას ამის შესახებ, რასაც საკუთრების თავი
დაცულობა,
არა როგორ ქვია, საკუთრების უფლებების ნაწილში 58 კულიდან ავედით 62
რის ხარჯზე მოხდა
ამდე. ეხლა ეს რის ხარჯზე მოხდა შეფასება
არა სასამართლოს.
ეს საინტერესო არის ერთი რამის თქმა, რომ არსებობს ორი ინდექსი ეკონომიკური თავისუფლების, ერთი ეს არის, მეორე არის ფრეიზერის ინსტიტუტის, რომელიც კანადაშია. ეს დღევანდელი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს კეთილი მთლიან ჰერიტიჯის მკვლევარების ხელით, და ისინი იღებენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მონაცემებს და იმის მიხედვით ადგენენ ამას. აი, ფრეიზერის ინსტიტუტი მეც თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, არსებობს ეკონომიკური თავისუფლების ქსელი, ჩვენი ორგანიზაცია ამ ქსელის ნაწილია 2004 წლიდან, და იქ უფრო მეტი თანამშრომლობა აქვს, არა მარტო მონაცემების დაზუსტების თვალსაზრისით მაგალითად, არამედ ასევე მეთოდოლოგიის განხილვები გვაქვს ხოლმე წელიწადში ერთხელ. და ამ ჰერიტიჯის ფონდის ინდექს მათ შეიძლება პრეზენტაციები ჩაატარონ, რაც ხდება თქვათ საკმაოდ იშვიათად, მაგრამ მეთოდოლოგია ეს კლიენტ მათი არის, და ამიტომ დარჩენ ნეიტრალურები, ამიტომ ისინი ცდილობენ, რომ არსად არ ჩანდეს, რომ ვინმესთან რამე თანამშრომლობა ჰქონდეთ. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოს მთავრობაშიც, არსებობს სპეციალური განყოფილება, რომელიც მუშაობს, როგორ გამოვასწოროთ ასეთი
დარწმუნებული ხარ, რომ არსებობს ასეთი?
არსებობს, კი. ნუ 2007 წელს იყო თუ 8 წელს შექმნილი ჯერ კიდევ ეკონომიკის სამინისტროში, მაშინ ქონდა კიდევაც ურთიერთობები, შემდგომშიც შემდეგი 10 წელი ქონდა ურთიერთობები, მაგრამ ახლა არ ვიცი ვინ მუშაობს ამაზე. მაგრამ ყოველთვის ვფიქრობ, რომ ვიღაცა ყურადღებით ექცევა ამას. ჩვენ ვიცით მაგალითად, რომ არა მარტო სააკაშვილის მთავრობის დროს, არამედ ოცნების მთავრობის დროსაც ხშირად იხსენებენ ხოლმე იმას, რომ საქართველო მოწინავე პოზიციებზე იყო ყოველ შემთხვევაში. ეხლა ძნელი არის ამის თქმა, სამწუხაროდ
ვიღაც შეიძლება ფიქრობდეს, მაგრამ საკითხავს კანაცოტელებების მიმღებების
თავისუფალ ქვეყნებს შორის აღარ ვართ, მაგრამ შედარებით თავისუფალ ქვეყნებს შორის ჯერ კიდევ ვართ, და ამ შედარებით თავისუფალ ქვეყნების ჯგუფში სულ ზემოთ ნაწილში ვართ. ეს ჯერ კიდევ არ არის ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ,
დაზიანებული.
თუმცა რა თქმა უნდა, ამ კომპონენტების გაუმჯობესება ძალიან კარგი იქნებოდა საქართველოსთვის, განსაკუთრებით პირველ ჯგუფში, რაც არის, ჩვენ ამაზე ხშირად გვისაუბრია. ეს არის საკუთრების დაცულობასთან დაკავშირებული საკითხები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სფეროში ჩვენ მოახერხო და წინ წავიდეთ, იმიტომ რომ თუ
არ ვიცი, ესე ხო სასურველი არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მთლიანად მხოლოდ ეკონომიკას ხომ არ ეხება, ყველაფერს ეხება, როცა ლაპარაკი არის საკუთრების უფლების განხორციელებაზე, მთავრობის მიმართ ნდობაზე და მართსაჯულების ეფექტიანობაზე, რაც ამ პირველ კატეგორიას რაც განსაზღვრავს, რა ვიცი, დღევანდელი მდგომარეობით სმენელს უნდა შევახსენოთ, რომ ჰერიტიჯის ფონდის მიერ გამოქვეყნებული ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი ასახავს, უფრო რომ დავაზუსტოთ, 2023-ის მეორე ნახევარს, როგორც აღნიშნული აქ, და 24 წლის პირველ ნახევარს, აი ეს პერიოდია, და რომ ესე ვთქვათ ადეკვატური იყოს ახლა
მონაცემების ქვეყნებას, მონაცემების სხვადასხვა მონაცემები ქვეყნება 2023 წლის 2024 წლის დასაწყისში და ასე შემდეგ.
და უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს სამშაბათობით, რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად გთავაზობ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. დღეს ვლაპარაკობთ ჰერიტიჯის ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ ამ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსზე. 184 ქვეყანა არის შეფასებული, საქართველოს უკავია 35 ადგილი ამ 184 ქვეყანას შორის. ქულებით გაუმჯობესება მცირედი, თუმცა რეიტინგში ჩაინაცვლა სამი ადგილით ქვევით საქართველომ და ლაპარაკობთ აი განსაზღვრალზე ამ რეიტინგისა. სმენელებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5-9595-00-55-5-9595-00-55-ზე SMS-ების გამოგზავნა შეგიძლიათ. და აღნიშნული არის ამ ანგარიშშივე რეალურად თან მსვენელების კომენტარებს მინდა შევხედო. ხო, ერთი ჩვენი მსვენელი, რომელიც ერთი ოცნება დამრჩაო, ეს კარგია, მეტი დანარჩენი ყველა თუ განგიხორციელდოთ, ანუ თუ გვაყოფილი ხართ სხვა მხრივ, რომ ხო ჩვენ გვაკრიტიკებს, შემდეგ რაღაც არჩენილები ვართ თურმე სადღაც. მერე და არის ასეთი შეკითხვა, ბატონო გია, ჩვენს მეზობელ თურქეთშიო შეუჩერებელი ინფლაცია, რა ტიპის ეკონომიკურ პოლიტიკას აწარმოებს თურქეთი, რომ ამ დროს წარმოება ფართოვდება? რა საწარმოებს ჩვენი მეზობელი სომხეთი? ასევე არის შეკითხვა.
ხო, ხა თურქეთს რაც შეეხება, ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი ამას დავაკვირდეთ, რატომაც მე ავიტეხე კიდევ დღეს პირველი წინადადებების თქვი, რომ ვინ არის პირველ ათეულში. ესენი ძირითადად პატარა ქვეყნებია, პირველ ოცეულშიც რო გადახედოთ დიდი ქვეყნები მათ შორის პრაქტიკულად არ არის. და რატომ არის ეს საინტერესო? იმიტომ რომ ამ ქვეყნებში პირველ ოცეულში ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ნავთობი გააჩნია, ეს არის გაერთიანებული არაბთა ემირატები.
საამიროები.
ხო, დანარჩენი არცერთი ქვეყანა არ არის, რომელსაც განსაკუთრებულად დიდი ეს აქვს დამოკიდებულება ნავთობპროდუქტებზე. კანადაც არის მაგალითად აქ პირველ ოცეულში. მაგრამ ასევე მაგალითად ძალიან ხედავდი, რომ ჩვენი და სამხრეთ კორეის ქულები, იგივე ბიზნესის თავისუფლების და საინვესტიციო თავისუფლების სფეროში თანაბარია. 60 ქულა გვაქვს ორივეს. აი რა შეიძლება, ამიტომ კარგად დავინახოთ რასთან გვაქვს საქმე, რომ თუ მაგალითად ჩინეთს ავიღებთ, ის ერთ-ერთი აუტსაიდერია ამ ინდექსის, მაგრამ და ასევე კიდევ უარესია ინდოეთი, მაგრამ ეს ქვეყნები უზარმაზარი ქვეყნებია და ისინი მათ გააჩნიათ უზარმაზარი ბაზარი და სწორედ ეს მასშტაბურობა განაპირობებს იმას, რომ მათი ეკონომიკა არ არის დამოკიდებული ისეთ ფაქტორებზე, როგორც არის მაგალითად ექსპორტის ზრდა. ჩინეთი კი არის ყველაზე დიდი საექსპორტო ქვეყანა მსოფლიოში, მაგრამ მისი ექსპორტის უპირატესობაც იქიდან გაჩნდა, რომ მას შიგას საქვეყნო ბაზარი აქვს საკუთარი, 1,400,000,000 მოსახლეობა არის. როდესაც ამხელა მოსახლეობა გყავს, ამხელა ბაზარი გყავს შენი საკუთარი, რომელშიც არ მოქმედებს არანაირი ტარიფები ერთმანეთ შორის, პროვინციებს შორის, ეს გაცილებით დიდი უპირატესობა ანუ რომ შეადარო იმასთან, რაც არის მაგალითად თუნდაც ნავთობპროდუქტების არსებობა შენს ტერიტორიაზე. ასეთი უპირატესობა ინდოეთსაც აქვს, მაგრამ ინდოეთ კიდევ უფრო უარესია ეკონომიკურ თავისუფლებებში კიდევ ჩინეთი, ამიტომ ის ერთ-ერთი აუტსაიდერი, ერთ-ერთი ბოლო შეიძლება, და ინდოეთში ბიზნესის კეთება ძალიან რთულია. ან როდესაც ჩვენ პატარა ქვეყანა ხარ და არც ნავთობის იმედზე ხარ, მე არასდროს არ მგონია, არასდროს არ მითქოს ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ნავთობი რო გაქვს, ეს უპირატესობა არის, ან ნებისმიერი მადნეული თუ როგორ გითხეს.
რა წიაღისეული, მაგრამ ხო შეიძლება მადანი არ იყოს ხოლმე. და რატომ არ არის უპირატესობა?
არ არის უპირატესობა იმ თვალსაზრისით, რომ შემდგომში ანუ როდოგორც კი აღმოაჩენა წიაღისეულს, მაშინვე მასზე დამოკიდებული ხდები, იმის ნაცვლად რომ შენი პოლიტიკა გააუნჯობეს, ვფიქრობ, რომ არ არის პოლიტიკის გაუნჯობესი.
ორივე ერთადაც ხომ შეგვიძლია თქვა.
თავი ამოცანა, ხო, ასეთი რაღაცა იშვიათი არის, როგორც უყურებთ, მხოლოდ
საამიროები
არიან პირველ ოცეულში, სხვა ქვეყნები კიდე კანადა.
ხო, შესაძლებელია, ანუ. ხო
შესაძლებელია
ცუდი არ არის თქო ხა თავის თავად რა რატომ არის ცუდი
ხო ну ახლა შეიძლება ამირები ყურადღებას აქცევენ იმას რომ მარტო ამით ვერ გახდები რაფერს
ასე. უფრო ეფექტიანი იყოს ეს. ხო, ანუ
შეიძლება მაგალითად ეს წარმოვიდინოთ რომ 50 წლის წინ სულ 10 ქვეყანა იყო ნავთობის მომპოვებელი, ახლა 80-ია, ამიტომ მანდ კონკურენცია ესეთი მაღალია რომ ან ხელის გადაგრეხით უნდა მოახერხო ატომური ბომბები დაამზადო დაემუქრო ყველას, ან უნდა კერძო სექტორში გაუშვა ეს და თქვა რომ სახელმწიფოს არაფერი დავალიანება არ აქვს ამ მიმართულებით და ეს ძალიან უჭირთ ხოლმე. ხო, ამიტომ რა თქმა უნდა პირველი რაც თვალში მოხვდება ის არის რომ პატარა ქვეყნები ცდილობენ რომ ეკონომიკური თავისუფლებები გაზარდონ, იმიტომ რომ ამითი მოიპოვონ თავისი უპირატესობა მსოფლიო ბაზრებზე, რომ აი თქვათ მე არ მაქვს ციავისეული და მე არ მაქვს მე არ ვარ 1 მილიარდი ან 100 მილიონი ადამიანი თუნდაც, მაგრამ მაქვს ძალიან კარგი პირობები ბიზნესის განსახორციელებლად. მაგალითად ირლანდია ჯერ კიდევ 30 წლის წინ რომ აიღოთ, საკმაოდ რთული პირობები, რთული სიტუაცია იყო 30-35 წლის წინ ირლანდიაში. ძალიან სერიოზული კრიზისი იყო და დღეს არა მარტო ჩანს რომ ინდექსი არის მესამე ადგილზე, არამედ მაგალითად ეს სულ მოსახლეზე შემოსავლით საქართველოს მინიმუმ 10 ჯერ აღემატებათ. ამიტომ ცხადია რომ აი ასეთი სისტრაფის აღებაც კი შეიძლება თუ შენ მოახერხებ და პირველ სამეულში ან პირველ ხუთეულში, პირველ ათეულში აღმოჩნდები, ძალიან სწრაფად მოხდება დაინტერესება ინვესტორების. აი მაგალითად თუ ჩვენ მოახერხებ და საინვესტიციო პირობებს გავაუმჯობესებთ ესე თუ სასამართლო ეფექტიანი გახდება როგორც ეძახიან ამ ინდექსში და მთავრობის გადაწყვეტილებები უფრო გასაგები და სანდო გახდება ისევ და ისევ როგორც ეს ინდექსი გვეუბნება
გასაგები კი არის ბატონო კი ხო იქ ხო მოცანებზელობ ხო გისმენთი
ხო გასაგები ხშირად დაკავშირებული არის იმასთან რომ ერთი რაღაცა წერია მეორენაირად კეთდება ან თქვათ ძალიან ხშირია ცვლილებები და ასეთი რაღაცები ეს გასაგები.
აა თუნდაც ისეთი ინიციატივები როგორიც მაგალითად ასე ეკონომიკური ინიციატივა სუფთად ვერ ჩათვლი, მაგრამ ამ დროს ეკონომიკის წილიში დიდია აუცილებლად პირდაპირი გაგებითაც, მაგრამ ზოგად ეფექტზეც ახლა როცა მედიის შემზღუდავ და სამოქალაქო საზოგადოების შემზღუდავ ესეთ გადაწყვეტილებებს იღებს, შემზღუდავ რა პრაქტიკულად გამანადგურებელს შეიძლება ითქვას იმ პირობებში, რა პირობებში საქართველოა და ქართული ბაზარი და სარეკლამო ბაზარი და ასე შემდეგ, ის უკვე ახდენს ეფექტს შემდეგ ყველაფერზეც, ცხადია. აქ სხვა შორის წერია ამ ტექსტურ ნაწილში, არა მხოლოდ ცხრილებში, რომ მიუხედავად საგარეო და პოლიტიკური გამოწვევებისო საქართველოს ეკონომიკა შედარებით კარგად ასე ვთქვათ ფუნქციონირებს მნიშვნელოვან სფეროებში და რეფორმები რომ ასე ვთქვათ წლების განმავლობაში განხორციელდა რეფორმები რეგულირების ეფექტიანობისთვის, ღია ბაზრის პოლიტიკის ხელშეწყობისთვის და შენარჩუნებულია დაბალი საგადასახადო ტვირთი. ასევე ნათქვამი არის, რომ ეკონომიკა მაჩვენა მოწიწებული, ასე ვთქვათ, ხარისხი მედეგობის, ეს ცოტა თარგმნა მჭირდება ამაში თქვენგან, ანუ თარგმნა როგორ ახსნა. თუმცა ამასთან წერია, რომ ინსტიტუციური სისუსტე კვლავაც საჭიროებს ბევრად დიდ ძალისხმევას რეფორმებს, მნიშვნელოვან რეფორმებს, რადგან არ მოხერხდა, ანუ წარუმატებელი აღმოჩნდა ამ მიმართულებით რეფორმების განხორციელება სწორედ და ასევე ლაპარაკი არის, რომ გაიზარდა სახელმწიფო ხარჯები მშპ-სთან მიმართებით და საბიუჯეტო ბალანსი არის უარყოფითი, ინფლაცია ასევე არის შედარებით მაღალი. ეს არის აღწერა ქვეყნის. ახლა ამას რომ ვიღაც წაიკითხავს, ვინც ქვეყანას არ იცნობს, რა შთაბეჭდილება დარჩება?
ხოდო პირველ რიგში
ინვესტორი პირველ რიგში ამაზე ვლაპარაკობთ დღეს ეკონომიკაზე.
ხო, პირველ რიგში ალბათ ინფლაციის საკითხი მოხდება ყველა თვალში, იმიტომ რომ ჩვენც არაერთხელ ვისაუბრიე მის შესახებ, რომ ინფლაცია და ვალუტის ქართული ლარის მერყეობა საკმაოდ სერიოზული ფაქტორი არის. ბიზნესის გათვლები ძალიან რთული ხდება. ბიზნესის გათვლები ზოგადად ძალიან რთულია ყოველთვის, იმიტომ რომ უამრავი ასობით ფაქტორი უნდა გაითვალისწინო, მათ შორის მაგალითად კონკურენტების ფასები თუ სოფლიო ტენდენციები თუ თქვათ სოფლიო ფასები ნედლეულზე და ხელფასების ზრდა და უამრავი ფაქტორი, ხო? მაგრამ თუ ამაში შემოდის ესეთი ფაქტორი, როგორც არის ვალუტის მერყეობა, ვალუტის კურსის მერყეობა, მაშინ ეს ყველაფერი ერთად მერყეობს და ძალიან ძნელი არის რაღაცა გათვლების გაკეთება, ხო? ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად თუ ბანკიდან კრედიტს აიღებდით მერყეობის გარეშე 5%-ად, მერყეობის ჩათვლით კრედიტი გაგიძვირდება თქვა 10%-ამდე. აი ესეთი განსხვავება შეიძლება მოიტანოს. 5% ეს არის ის რისკის ფაქტორი, რომელიც შემდგომში ეს უნდა ისახოს იმაში, რომ მარაგით გააკეთო შენი მოგება, ანუ მოგება 5%-ის ნაცვლად დაგეგმო 7% მაგალითად და შესაბამისად მერე თუ გექნება მერყეობით მიღებული ზიანი, აქედან გადაფარო ეს მიღებული ზიანი. ეს ძნელი არის ამის დანახვა იმის გარეშე, რომ თვითონ არაკეთებს ამას და შეიძლება შეიძლება ჩვეულებრივ ადამიანს, რომელსაც არასდროს დაუთვლია ესეთ რაღაცები, მოეჩვენოს, რომ ბიზნესები რაღაც დახარბებულები არიან. ძირითადად მე არ გამორიცხავ იმას, რომ სიხარბეც არსებობს, მაგრამ ძირითადად შეიძლება დავინახოთ აქ ის, რომ ისინი ცდილობენ შორს გაიხედონ და შორი გათვლით გააკეთონ, რისკები დათვალონ და ეს რისკები დააზღვიონ იმ მოგებაში, რომელსაც და თავიანთ პროდუქციას დაამატებენ, ხო? აი ესეთი, აი ესეთი რაღაცა არის. ამიტომ ჩვენ როდესაც ასეთ ინდექსებში ვიხედებით, ჩვენ ხედავთ არა მარტო იმას, რომ ეს როგორ უნდა შეფასდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ ვიცოდეთ როგორ შევაფასოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ასეთი ინდექსის გარეშე ვისხდეთ და ჩვენი შეხედულებები გქონდეს სხვადასხვა რაღაცებზე, რა არის უფრო მნიშვნელოვანი, რა არ არის მნიშვნელოვანი. ცხადია, რომ ამ ინდექსსაც არ აქვს იდეალურობის არანაირი პრეტენზია. ამ 31 წლის განმავლობაში მრავალჯერ შეიცვალა კიდევაც მეთოდოლოგია, თავიდან 10 კომპონენტი იყო, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამასთან ურთიერთობა, ახლა 12-ია და სახელებიც კი შეიცვალა ბერ კომპონენტს და ამასთან დაკავშირებით, მეთოდოლოგიის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ასევე შეიცვალა ქულებიც, რომელიც ჩვენ გვეწერებოდა და თუ თქვათ 2012 წელს გჯეროდა, რომ პირველ ათეულში ვიღავით, მე ამოსა ახალი გადათვლით არ ვიღავით პირველ ათეულში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ესეც არ არის ბოლომდე დახვეწილი, ცხადია, მაგრამ მეორე არის, რომ ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ რაღაცა მეთოდით მაინც დავინახოთ, რამდენად კარგია პირობები ჩვენთან ბიზნესის საქმიანობის, ეკონომიკური საქმიანობისთვის. ამ კუთხით შეიძლება ვინმეს გაუკვირდეს კიდევაც, რა შუაში არის მთავრობის ვალები, მაგრამ მთავრობის ვალები იმას ნიშნავს, რომ ეს ფული მე ვიღაცამ უნდა გადაიხადოს, ხო? ანუ ჩვენ უნდა გადავიხადოთ და მათ შორის ის, რომ მაგალითად თუ მთავრობის ვალები იზრდება, მაშინ გამოდის, რომ მთავრობა თავისი ფუნქციების შესრულების ნაცვლად რაღაც წილად ვალების გადახდაზე არის გადასული და ჩვენგან აკრეფილ გადასახადებს იმას კი არ ახმარს, რომ სერვისები შემოგთავაზოს, არამედ ვალები გაისტუმროს, ამაზე არის უფრო მეტად ორიენტირებული. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ახლა მთავრობის ვალი საქართველოს შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ არ არის ძალიან მაღალი, მაგალითად შეერთებულ შტატებში 30 ტრილიონზე მეტი არის ეს ვალი და საქართველოში სულ რაღაც 12 მილიარდი დოლარი არის, მაგრამ მეორესრი მისი ეკონომიკა გასილევთ რომ ჯანსაღი არის და ძლიერი არის და იქ ეკონომიკაა სინამდვილეში და არა რაც ჩვენთან ხდება რომ მაგალითად ჩვენ იმუშებს 15% უცხოეთიდან შემოსული გადმორიცხვებია და ასეთი რაღაცები.
იცით რისი კითხვა მინდოდა, როცა აი მაგალითად ასეთი ორგანიზაცია როგორც Heritage-ის ფონდია და აინტერესებს ეკონომიკის თავისუფლების მდგომარეობის შეფასება, აი იმავე ვთქვათ აი კანონის როგორ უწოდებ ხოლმე შენ კანონის უზენაესობას ხომ არ ვთქვი
კანონის მართველობა
კანონის მართველობის ასე ვთქვათ აი იმ ჯგუფში კრიტერიუმში ხო როცა ამას აფასებს რას ეფუძნება ის რას ეყრდნობა ცოტა ზედაპირული ხომ არ არის აი ეს არის ჩემი შეკითხვა
აი ზოგადად აი ესეთ შტაბილები ყოველთვის დაგრჩება იმიტომ რომ
აი მეთოდოლოგიაზე მაგალითად მაინტერესებს.
შევარდნაძის პერიოდში, როდესაც ჩვენ უკვე შევეხეთ ამ ინდექსს, ეს იყო შევარდნაძის დრო, ასე ვთქვათ. მაშინ ჩვენ ვამბობდით, ჩვენ კრიტიკულად უყურებდით იმას, რომ რომელიღაც პუნქტები არ მოგწონდა, რომ სინამდვილეში სხვანაირად არის. მე სააკაშვილის დროსაც იყო ასეთი რაღაცა, რომ ხშირად მომისმენია, რომ რა აზრი აქვს იმის დათვლას რამდენად ადვილია ბიზნესის დაწევა საქართველოში, როდესაც საკუთრების უფლებები ასეთ ძიმე მდგომარეობაში და ანუ კითხვა ყოველთვის ისმის იმასთან დაკავშირებით, მაგალითად იმიტომ საკითხებიც ისმის რამდენად სწორი არის წონა ამ თითოეული პუნქტის, იმიტომ რომ თუ საკუთრების უფლები დაცული არ არის, მაშინ დაანჩენს მნიშვნელობა აღარ აქვს. აი მაგალითად თუ შენ ყველაზე დაბალი გადასახადები გაქვს სოფლიოში, მაგრამ საკუთრების უფლებები დაცული არ არის, მაშინ მოსალოდნელობა იმისი, რომ შენთან შემოიტანოს ვიღაცამ ინვესტიცია, მაინც დაბალი იქნება, ხო? ამიტომ ეს წონები ძალიან სერიოზულ მნიშვნელობას შეიძლება ქმნიდეს, მაგრამ აი მეორე არის მაგალითად შრომის თავისუფლება, ხო? ახლა ამ რეგულირებებში თუ შევალთ რეგულირებების სამეულში, ხო, ამ კრიტერიუმების, მაშინ საკუთრების უფლებები უფრო მეტად გაშიფრულად იქნება წარმოდგენილი, იმიტომ რომ პირველ პუნქტში რაც არის საკუთრების დაცულების საკითხი, ეს ძირითადად იმაზე არის სახელმწიფოს მიერ ჩამორთმევა რა წესებით ხდება. არსებობს თუ არა სამართლიან წესები და სამართლიან ხდება თუ არა ამ უფლებების განხორციელება. ამაზე არის ძირითადად. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე ამ დღევანდელ მეთოდოლოგიაში არ ვარ ჩახედული. შემიძლია ურთიერთობაც გვაქვს, მის მთავარი ავტორი არის ენტონი ქიმი, რომელიც კორეელი მკვლევარია, რომელიც ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებშია და Heritage-ის ფონდის თანამშრომელია. და უნდა ითქვას, რომ ეს Heritage-ის ფონდის პრეზიდენტის დონეზე ხდება მისი დამტკიცება ამ ინდექსის და ურთიერთობა ეს არსებობს, მაგრამ იმ კუთხით ვერ იქნება ეს ურთიერთობა, რაღაცა ზეგავლენა მოხდეს თუნდაც მეთოდოლოგიის ცვლილებაზე. ეს მეთოდოლოგია არის აღებული არა იმ კუთხით მხოლოდ, რომ რამდენად ზუსტია მეთოდოლოგია და რამდენად ზუსტ მონაცემებს ეყრდნობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მონაცემები ამ ყველა 193 ქვეყანაში არსებობდეს. იმიტომ სხვა მონაცემები შეიძლება არ არსებობდეს. მაგალითად,
მე
თუ მკითხავთ საგადასახადო სფეროში, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა დღეს, ვიდრე განაკვეთების პრობლემა, იმიტომ რომ განაკვეთებშიც გვაქვს ჩვენ საკონსტიტუციო დარღვევები ასე მჯერავს ბოლო წლებში და გაიზარდა დარღვეული გადასახადები კონსტიტუციის დარღვევით, მაგრამ მეორე მხრივ უფრო მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო დარღვევები ადმინისტრაციულ ნორმებში, რომელიც საგადასახადო კოდექსში არის, რომელიც კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება პირდაპირ. და ჩვენ არაერთხელ ვუთხართ ორივე ინდექსის ავტორებს თავისუფლების, რომ ამას რატომ არ ზომავთ და იმათ მიპასუხეს მარტივად, რომ მაგის გაზომვა შეიძლება თქვა 20 ქვეყანაში ან 50 ქვეყანაში, მაგრამ 193 ქვეყანაში მაგის გაზომვა გართულდება. ამიტომ ერთგვარი ვერ გამოვა მაშინ ეს ინდექსი ყველასთვის. ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ინდექსი არის აგებული იმ მონაცემებზე, რომელიც ყველგან მოიპოვება ყველა ამ ქვეყანაში. აი მე გითხარით, რომ 10-მდე ქვეყანაში აღარ ხდება საერთოდ ამ მონაცემების გამოქვეყნება, უკრაინა მათ შორის არის ამ ქვეყნებს შორის. მაგალითად ლიხტენშტაინიც არის, ლიხტენშტაინი რომ ყველა მონაცემები შეისწავლონ, საქართველოს 36-მეტე ადგილზე აღმოჩნდება მაშინაც, იმიტომ რომ ლიხტენშტაინი ალბათ პირველ ნომერი აღმოჩნდება ამ კუთხით. მაგრამ ანუ შეიძლება მონაცემები არ მოგწონდეს, მაგრამ ეს არის რაც გვაქვს ჩვენ, რომ ამითი შევაფასოთ.
ანუ უბრალოდ მსმენელისთვის ხო ნათელი რომ იყოს, რა საეყრდნობა ეს.
ანუ ჩვენ ვედრებით სხვა ქვეყნებს
ხო
და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე, რომ როგორ გავაუმჯობესოთ ჩვენ მდგომარეობა სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში, რომ ინვესტორებმა დაიჯერონ, რომ ჩვენთან უნდა ჩადონ ფული და არა იმ ქვეყნებში.
გია ჯანდიარი, დიდი მადლობა, ბატონო გია.
ასე გამდიდრდებით.
ხო, რა ვიცი, გამტრებამდე ჯერ კიდე რამდენი ამოცანაა გადასალახავი და
ეს ერთადერთი გზაა რომ გამდიდრდეთ.
მესმის. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი. დიდი მადლობა, ბატონო გია. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ეს იყო დილის საუბრები, დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ახალი ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. დღეს ვილაპარაკეთ რატო ვურევ ჰერიტეჯის ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსზე. გუშინ გამოქვეყნდა, ხო?
კი, გუშინ.
და მასში საქართველოს რეიტინგში 184 ქვეყანა შორის 35 ადგილი უკავია 69 ქულით. ზომიერად თავისუფალი, ასეთი არის სტატუსი საქართველოს ეკონომიკის თავისუფლებისა. და ეს ძირითადად ეყრდნობა 2023 წლის მონაცემებს და მდგომარეობას. მართალია გუშინ გამოქვეყნდა, მაგრამ ასე არის ხოლმე, მუშავდება და შემდეგ ამდენ ხნის დაგვიანებით ქვეყნდება, თუმცა დინამიკის კუთხით მნიშვნელოვანი იყო, ფიქრობ. და საინტერესო, დიდი მადლობა გემშვიდობებით ამ რუბრიკით, ერთი კვირით და ხვალდილით კი შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში და შევხვდებით ერთმანეთს რონდელის სოფლიო რადარით. დროებით.